שלום, אסתי, אני אירו מיקרופון תלמן, קהל עצנות, אחלי אמבפי.
רדיו תאוש ופלבה, תקוין תנרתת עוש דעות חיסעת איסגן מעולופש, אינטרנט שי. מויסמינת דצייק איתכת שווי ניסיוז'ת אבי נביס מיירדרוס, מסמרת זה רדיו תאוש ופלבה, צרטילי ג'י.
ვიბრაციონს მეერებო რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, გრძელდება ეს უხილავი პარდის დღეს გერმანიაში ვართ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი დოქტორანტია გერმანიაში, ბავარიაში, მას მირიან გამრეკელაშვილი ჰქვია. სპეციალობა მირიანი გერმანიაში აიშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო შრომაზე მუშაობს. მოუსმინეთ მას თავიდანვე სულ მოკლედ ის გეტყვით რა არის მისი თემა და რა მიზანს ემსახურება ის.
ინტეგრატიული და დისტრიქტორი იდენტობა საქართველოს კულტურულ მეხსიერებაში და ეხება კონკრეტულ მაგალითებს. ეს არის ცდელობა რაღაც ერთიანი ხაზის გამოკვეთისა იმ ძირითადი კულტურულ მეხსიერებითი მატრიცების, რაც დღემდე განსაზღვრავს ჩვენს იდენტობას გარე სამყაროსთან მიმართებაში. და გაანალიზებულია სამი ფაზა, სამი ისტორიულ მეხსიერებითი სათქათ მაგალითი, ეს არის გაქრისტიანებიდან მე-12 საუკუნემდე, როდესაც საერთოდ ჩაიხაზა ძირითადი სქემები, რითაც დღეს ჩვენ თავს აღვიქვავთ საერთოდ გარე სამყაროს. შემდეგ მონღოლების პერიოდი, როდესაც ეს შემოწმიალდა და რაღაც უკვე პირველი ნიშნები ჩანს იზოლაციონისტური მიმართებისა გარე სამყაროსთან. მე-12 საუკუნის აღებულია სამთავრობოს ტექსტია კონკრეტულად დასაწყისად ითვლება. და შემდეგ ვცდილობ გავაანალიზო სტალინის ფენომენი მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ რეკონსტრუირებული ხატი სტალინისა.
დიბრაზონელებო, აი, ნახეთ, მოისმინეთ რააზე მუშაობს მირიან გამრეკელაშვილი. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათ გასაგონათ, რომ ის აიშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე. საქართველოში დამთავრებული აქვს სასულიერო სემინარია, უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მეცნიერებას დაეუფლა, გერმანიაში თეოლოგია ისწავლა და, როგორც უკვე ითქვა, ახლა დისერტაციაზე მუშაობს. მირიანს მე ვკითხე ამ გერმანიის ასლის მიზანზე, იმაზე, როცა ახალგაზრდა ადამიანი უცხოეთში მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოშიც შეუძლია ყველა პირობა აქვს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულ კვლევისა, რა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება ეს ინფორმაციის მოპოვებას თუ რაღაცა აზროვნების განსხვავებული მეთოდების მიგნებას და ათვისებას.
ჩემი სურვილი, როდესაც ჩამოვიდი გერმანიაში, იყო რომ ესწავლა არა აქაური აზროვნება, ასე ვთქვათ, აქაური აზროვნება და პარადიგმები თვითონ აქაური რაღაც კონკრეტული მდგომარეობიდან არის ამოზრდილი, ხო? არამედ ანუ მესწავლა ენა პირველ რიგში, რადგან ამ ენაზე მქონოდა ჭდომა ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციასთან და რაც ყველაზე მთავარია, შემესწავლა აქაური მეთოდოლოგია მეცნიერული კვლევის და მუშაობისა. ეს ყველაფერი, ენაც, ინფორმაციაც და ეს მეთოდოლოგიაც რაღაცნაირად შეიცავს, ხო, იმ პარადიგმებს აზროვნებისა. მაგრამ თვითონ შეხედულებების მხრივ, ორიენტირების მხრივ, ფასეულობების მხრივ, როდესაც საქართველოდან წამოვიდი, მე უკვე საქართველოში მქონდა ეს ყველაფერი დალაგებული, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩემი ბიოგრაფიის გამო მქონდა შეფასებები გაკეთებული და მეორე არც არაფერი არ შეცვლილა.
როცა აი ამ, ასე ვთქვათ, წარსულით ცოდნით თუ ინფორმაციით თუ რაღაც გამოცდილებით აზროვნების ფორმებით აღჭურვილი იწყებთ რაღაც კონკრეტულ თემაზე, ამ შემთხვევაში დავარქვათ თქვენი დისერტაცია ამაზე მუშაობას, თქვენთვის აკეთებთ ამას, რომ ვთქვათ, თქვენ გაერკვეთ უფრო მეტად, თქვენ თავს აუხსნათ რაღაცები, თუ გაქვთ ისეთი ამბიცია, რომ აი მომავალში ვიღაცებს აიკითხავენ და მეც გაიგებენ რაღაცაზე?
ორივე რაღაც მომენტი არსებობს, ხო, ერთმანეთთან მიმართებაში შიგნით, მაგრამ მე როდესაც დავიწყე ამის კვლევა, მაინტერესებდა უპირველეს ყოვლისა თავად ჩემთვის, ჩემი თქო შინაგანისთვის, რომ გამერკვია ეს და აღმომეჩინა, დამედგინა ეს ყველაფერი რაც ხდება ეგულებ, მართლა ასე იყო ეს თუ არა. და ამით საერთო ყველაფერი. ამიტომაც თემად სავირჩიე ის, რაც მე მაინტერესებდა და რომელიც იყო დაკავშირებული თქო ქართულ რეალობასთან და თქო მიქაურ პრობლემატიკას. შემდეგ როდესაც ბევრი რაღაც მე თვითონ ნახე და გამიკვირდა და აღმოჩნდა რომ ეს სხვაგვარად არის, რომ იქ თქო მეცნიერული კვლევის შედეგად სხვა რამის დადგენა შესაძლებელია. შემდეგ უკვე ვიფიქრე რომ კარგი იქნება თუ სხვა ადამიანებიც ასე ვთქვათ გაეცნობიან ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს ამბიციაც უკვე ნელ-ნელა მე ჩაცხრა, როდესაც გავაცნობიერე რომ საქართველოში არ არსებობს ასე ვთქვათ დიდი ინტერესი ამ სიღრმეების, ანუ ძალიან ცოტა ადამიანს აინტერესებს ეს სინამდვილეში. ბედნიერებას მანიჭებს ის, რომ ჩემი მე თვითონ აღმოვაჩინე ჩემთვის შინაგანი ძიება, ასე ვთქვათ ნაყოფიერად დასრულდა ხო რაღაც სიბზნის ძიება არის ეს რითაც დავიწყეს ყველაფერი რა. შინაგანი პასუხი, ანუ ვეძებდი პასუხებს ჩემსავე კითხვებს.
მირიან, ამისთვის გერმანიაში დასვლა რა საჭირო იყო? თქვენ ამავე დროს მითხარით, რომ იქ ინტერესი დიდი არისო და ამიტომ რაღაც ჩემსავე შეკითხვებსო ცდილობ რომ პასუხი გავცელო. ხა გერმანია რა შუაშია მით უმეტეს ინგლისტატი.
აა ხო, აქ უკვე ეს არის, ეხლა ეს რაც შეეხება ჩემს დისერტაციას, თორემ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ეს ძალიან ბუნებრივად ასახსნელია, იმიტომ რომ მე ვარ თეოლოგი. ახლა ვიწერ ამ დისერტაციას, რომელიც უფრო კულტურას და იდენტობას ეხება, მაგრამ წესით მე თეოლოგი ვარ და საქართველოში ამ ხრივ ძალიან კრიტიკული სიტუაცია, იქ ფაქტიურად უდაბნოა რა ცოდნის მხრივ. და არასებობს ათ სახელმწიფოები ეს 70-წლიანი კომუნისტური იზოლაციის თუ სხვა ალბედითობის გამო ფაქტიურად არაფერი ინფორმაცია არ არის. სულ რამოდენიმე ციგნია, რომელიც შეგიძლია რაღაც ისწავლო და რაღაცას გაეცნო, თორე სხვა მხრივ ჩვენ შეზღუდული ხარ. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო რომ ასე ვთქვათ ევროპაში მესწავლა ეს სფერო. თავდაპირველად მინდოდა წავსულიყო საფრანგეთში, რადგან ეს ქვეყანა მიზიდავდა რაღაც თავისი მენტალობით, ისტორიიდან ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ მირჩი ეს რომ გერმანია იყო ყველაზე შესაბამისი, რადგან ბოლო პერიოდში თეოლოგია ასე ვთქვათ ძალიან ძლიერია გერმანიაში და გერმანულ ენაზე არსებობს ძალიან ბევრი ფუნდამენტალური ნაშრომი. ეს კარეშეთ თეოლოგიის შესწავლა დღესდღეობით შეუძლებლად არის მიჩნეული. ასე რომ მრავალმხრივ იყო ეს საჭირო და აუცილებელი.
ერთია მესმის, ერთია როცა ზოგადად განათლებაზე და ზოგადად ბიბლიოთეკაზე და თეოლოგიის სფეროში, ლიტერატურაზე და გერმანიაში განვითარებულ დარგებზე ლაპარაკობთ. მეორე როცა საქართველოს ისტორიაზე გიწევთ ფაქტიურად მუშაობა. საქართველოს ისტორიაში წყაროები ასევე არ არის საქართველოში?
საქართველოში არის წყაროები, მაგრამ საქართველოში არის არსებობს თანამედროვე მიდგომები წყაროების მიმართ. აქ არის დანიშნულოვანი ერთი რამ, ანუ ერთი მნიშვნელოვანი რამეა, რაც ასე თქვენი შეკითხვა უკავშირდება მეცნიერული პარადიგმები. თუ არ არის თავისუფალი და ობიექტური, ის ასე თქვათ ხელს უშლის კვლევას გამოიტანოს მეტნაკლებად ობიექტური დასკვნები. ანუ საქართველოში არსებობს რაღაც უკვე შემუშავებული რაღაც უნიკოდი, რაღაც კოდი, რომლის პრიზმაშიც ხედავ წყაროებს. ეს ხელს გიშლის, რომ იყო მეტნაკლებად ობიექტური და რაღაც დასკვნებამდე მიხვდი. გერმანიაში ამისაგან თავისუფალი ხარ და თვითონ მანამდელი შემზადება და ასე ვთქვათ რაღაცა წრფნის პროცესი და განათლება ამას გასწავლის, რომ ეს ასე არ არის. ანუ თავადაც ძალიან თავისუფლად უდგებიან ამ ყველაფერს, კრიტიკულად, მეცნიერულად. ამიტომ ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა.
Bye.
კათოლიკურ უნივერსიტეტში ხარ. როცა ეს უბრალოდ კათოლიკეების მიერ დაარსებული არ არის, უფრო რაღაცნაირად ეკლესიასთან გარკვეულად შეკავშირებული სასწავლო დაწესებულება, რამდენადაც მე ვიცი. მაინც ხო არ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, აი იმ თავისუფლებაზე, რომელზეც თქვენ მელაპარაკებოდით, აი იმ თავისუფლების რაღაცა მიმართულებით შეზღუდვაზე ლაპარაკი ხა. ეკლესია საბოლოო ჯამში, რომელიც ემყარება, ნუ პრინციპში არა თავისუფლებას, იქ მეცნიერებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ხო, ეხანდელ პაპს უწევს რაღაც რაღაცების გამოსწორება, რო თქვას, რომ არა, ჩვენ ასეთი ბნელები არ ვართო. როგორ არის თქვენთან?
ეხანდელ პაპს უფრო უწევს უფრო სოციალური საკითხების, ასე ვთქვათ, ახსნა. ასე ვთქვათ, თვითონ ამ უნივერსიტეტში, ესე იგი, მოდი თქვა ასე, რომ ეკლესიის შიგნით არსებობს მრავალი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა და ძალიან მრავალფეროვანი გამოცდილება. ბევრი ახენ მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ, საერთოდ ძალიან დიდ წილად არის დავალებული თვითონ ქრისტიანული ეკლესიის მხრიდან, ხო? მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ გენეტიკის აღმომჩენი არის კათოლიკე მღვდელი ჩეხეთიდან, ხო? ან კიდევ სხვა ბევრი რაღაც. ამ ქალაქში არსებობდა იეზუიტების გაერთიანება, კოლეგი, რომელიც თავიდან ისახავდა მიზნად შეთავსებას რწმენისა და მეცნიერებისა და თავად ამ ქალაქში არსებული არქეოლოგიური სამუშაოები თუ მრავალი სხვა ტიპის აღმოჩენა, რომელიც დღეს ქალაქის სიმთის ითვლება, ეს შესანიშნაობად მათ მიერ არის შესრულებული. თვითონ ამ უნივერსიტეტს ეს ტრადიცია აქვს, თუმცა შიგნით პროფესორების შიგნით არსებობს ორი ბანაკი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც კათოლიკური ეკლესიის შიგნით არის ძალიან დიდი სპექტრი, ხო? არის ძალიან დიდი ამპლიტუდა, ვთქვათ, თავისუფლებისა და პირიქით, ვთქვათ, შეზღუდულობისა. ისე ამ უნივერსიტეტშიც ნაწილი პროფესორების არის ძალიან კონსერვატორი, და ცდილობს, რომ ეს რაღაცა კონსერვატიზმი და ეს ტრადიციონალობა და ეს რაღაცა შემოზღუდულობა იყოს, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საფირმო ნიშანი ამ უნივერსიტეტის. და ნაწილი კიდე პერიკეთ, ნუ ეს უმცირესობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ლიბერალია და ასე ვთქვათ, მიდგომები აქვს სრულიად თავისუფალი და პერიკეთ გასაოცარი იყო ჩემთვის, მაგალითად, როდესაც პროფესორები ამავე დროს წარმოადგენენ კათოლიკე მღვდლეებს, ბევრი, ანუ რამოდენიმე პროფესორი ამავე დროს არის კათოლიკე ეკლესიის მღვდელი. როდესაც ისინი საუბრობდნენ ბიბლიაზე ესე თავისუფლად, ხო, მე მიკვირდა, რომ ეს ხალხი, მე ხუმრობდი ხოლმე, და საქართველოში ძალიან გავრცელებული ესეთი ფრაზა, რწმენა დავკარგე, ან რწმენა დაკარგა. თითქოს ეს რაღაც ნივთია, რომელიც შეგვიძლია უბრალოდ ჯიბიდან ამოგიოდე. მე ამასე ხუმრობდი ხოლმე, რწმენას როგორ არ კარგავენ მეთქი, როდესაც ასეთი, ვთქვათ, ხვდელია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორის ხრივ ესე კრიტიკულად უდგება ბიბლიის ტექსტებს და მთელ ამ ცოდნას, რაც მასთან არის დაკავშირებული. ან იგივე ისტორიას, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ვთქვათ, პაპის კულტი წარმოიშვა, ეს რაღაცა ისტორიული კონსტრუქტია და ასე შემდეგ. მაგრამ გერმანია ამ მხრივ გამორჩეულია, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ყველაფერში და ყველგან, ესაა გერმანული კულტურის საფერმო ნიშანი მეცნიერებაში. ამ მხრივ, თუმცა იყო რაღაც სიტუაცია, სადაც ჩემი აზროვნება იყო და მიდგომები გაცილებით პროგრესული, ვიდრე ვთქვათ, გარშემო მყოფთა.
რეზონსერლებო, ეს არის მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც გიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება გერმანიაში, ბავარიაში, უნივერსიტეტში, სადაც ის მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე. აიშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ბავარიის გულში. მირიანის თემა ზოგადად ის, თუ რა როლს თამაშობს კულტურული მეხსიერებითი ძველი სტრუქტურა საქართველოში, როგორ ხდება მათი გამოყენება, გახსენება შეესაბამება თუ არა ეს იმ ავთენტურ სქემას, რაც მაშინ არსებობდა. და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ბავარიელები ამხრივ ქართველებს ერთობ ენათესავებიან.
Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, ist am an mir. Bayern, ist am an mir. Bayern, das bayerische Bier. Bayern, jawohl, ist am an mir. Wir sind an mir, ist am an mir.
Ერთ თქვენი თემიდან გამომდინარე, საქართველოს ისტორიის თქვენეული კვლევიდან გამომდინარე, მინდა კითხოთ ასეთი რამ. როცა ბავარიელებთან გაქვთ ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტში იქნებიან გერმანიის სხვა მხარიდან პროფესორები და სტუდენტები, ბუნებრივია. მაგრამ ბავარიელებთან ურთიერთობაში ხო არ აქვთ ხოლმე მათთან რაღაცა ამხრივ ურთიერთგაგების რაღაცა უფრო მარტივი პუნქტები? მე რატო გეკითხებით ამას? მე მქონია ასეთი რამ, რომ მეამბნია, რომ იცით, ქართველებს უწევდათ მტერთან ბრძოლა, 1000 შეებმოდა და რაღაცა, და ბავარიელმა მითხრა, რომ არაფერი გასაკვირი ამაში არ არისო, ჩვენსო პრუსიელების წინააღმდეგ ასევე გვიწევდაო 1000-ანო. და ამაზე ხო არ შეგეძლიათ მითხრათ რაიმე, აი თქვათ, მაგ ასე თქვათ ბავარიის გულში ცხოვრებისას ამხრივ მათაც ხო არ აქვთ რაიმე ასეთივე მითები, რაც განსაზღვრავს მათ დღევანდელ არსებობას და
ასე შემდეგ. რა ვიტყვით მაშინ ბოლო, ანუ მითებით, საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. თვითონ ბავარია ამ ურთიერთ მიმართებიდან წარმოიქმნა, ხო? წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვთ, რომ ეს ღვთისმშობლის რაღაც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ მყოფი მიწა. რა თქმა უნდა, ანუ ბავარიელს მაგალითად უფრო ესმის ქართული კულტურისათვის, ანუ ყოფითი კულტურისათვის სპეციფიურად ამახასიათებელი ნიშნები, ასე რომ ვთქვათ. მაგალითად რაღაცა სმის ეს მთელი გამული რიტუალი და ასე შემდეგ, ამათვის სრულიად გასაგებია, როდესაც შვილო გერმანელებს ეს თლათ ასე ვთქვათ ლოგიკურად არეჩვენებათ. ამათვის ეს ამბუნებრივი ძალიან მოწონთ კიდე. ძალიან მოწონთ და უყვართ საფრეგზელოს ფენომენი. მთლიანად ძალიან ბერულუც სვამენ, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან ბერულუც მიირთმევენ. ასევე ერთ-ერთი ვთქვათ ეს საერთო ნიშანია რაღაცნაირი, რომ ისინი მაინც გაგებულნი არიან როგორც ენობრივი უმცირესობა. მოგეხსენებათ, ბავარიული დიალექტი ძალიან განსხვავდება გერმანული ენისაგან და იმათ უწევთ გერმანული ენის ფაქტიურად შესწავლა, ასე რომ ვთქვათ, ლიტერატურული ენისა. ქართველებიც რაღაც ესე არიან, ხო, ძალიან ისეთი ჩაკეტილი კლუბია ენის მხრივ. ნახეთ, რა თქმა უნდა, არის ეს საერთო მახასიათებლები. ძალიან მოეწონათ საქართველო, როდესაც მოახერხეთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზება აქაური რაღაც ჯგუფისა საქართველოში. მოგზაურობის ორგანიზება განახორციელეთ და იქნებ როგორც მკვლევარები და მეცნიერები, ასევე უბრალოდ დაინტერესებული პირები და უმეტესობა მათგანი იყო ბავარიიდან და ძალიან მოეწონათ იქაურობა. განსხვავებული საერთოს რაღაც იპოვეს ადარებდნენ შემდეგ.
თქვენ ახსენეთ წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი და თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით, ახლა ეს საქართველოსიც არსებობს ამის გაგება და ბავარიაში ამხრივ ესე იგი სრულიად მონათესავე ერები გამოდიან, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, მინხენის მთავარ მოედანზე თუ აღმოჩნდით მარიენპლაცს, ან ეს მარიენპლაცს, მარიას მოედანია. და ამიტომაც ასე ვთქვათ, ანუ ეს თვითონ გენეზისი კულტურისა, არ ვიცი საიდან, აღარ მახსოვს საიდან იწყება. მითია შექმნილი, რომ წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი არის ასე ვთქვათ ფარველი ბავარიისა და ძალიან ასე ვთქვათ გამჯდარია ეს შიგა კულტურაში. ძალიან ბევრ ქალაქში ცენტრალურ მოედანზე დგას ღვთისმშობლის სტატუა და ითვლება ღვთისმშობლის წილხვედრად. წმინდა გიორგიც ესეა, ძალიან ბევრი ეკლესია, მონასტერი, რომელიც არის წმინდა გიორგის სახელობისა, მათ შორის ყველაზე ძველი ლუდსახარში, ასე ვთქვათ, მონასტერი, სადაც პირველად დაიწყეს ლუდის დამზადება, ეს მოხდა 1050 წელს და ის მონასტერი წმინდა გიორგის სახელობისა და ძალიან ბევრი, ასე რომ ვთქვათ. მე მგონი არის რაღაცა, ვთქვათ, მენტალობიდანაც არის ნაკარნახები, ხო, მართლაც რაღაცა. ერი, რომელსაც უწევდა ბრძოლა და რაღაც თავისი მიკრო იდენტობის შენარჩუნება. ეს ხო ჩრდილოელებთან, ზაქსებთან და ასე თქვა წევით, კროსელებთან შემდგომ და შემდეგ ქვემო მეზობლებთან.
მიერ უცნაური რამე შეიძლება მოგეჩვენოთ, რასაც მე გეკითხებით. თქვენი უნივერსიტეტის ჩვენი გაგებით, რომ ვთქვათ, დანარჩენი მსოფლიოს გაგებით, რექტორი უნდა იყოს კარდინალი მარქსი. სწორად ვამბობ?
აქ არის ერთი მომენტი. უნივერსიტეტს ყავს თავისი პრეზიდენტი, ანუ რექტორი, და არსებობს კიდევ საბჭო, გრემიუმი, ასე ვთქვათ, უმაღლესი საბჭო უნივერსიტეტისა, რომელიც არ ერევა შიგან სასწავლო პროცესში, არამედ, ასე ვთქვათ, ახდენს მატერიალური რესურსების მობილიზებას უნივერსიტეტისათვის, ხო? ცოტა უნივერსიტეტი ძირითადად ფინანსდება, ანუ გაყოფილია, ასე ვთქვათ, პატრონაჟი და ეკლესია და სახელმწიფო თანაბრად უფლებამოსილია, მაგრამ მეტი წილი ეკონომიკური მხარდაჭერისა მოდის კათოლიკური ეკლესიის მხარეს. და იმ გრემიუმის პრეზიდენტი არის კარდინალი მარქსი, მიუნხენის კარდინალი.
და სწორედ კარდინალზე მინდოდა მეკითხა, მე უბრალოდ ასე ვთქვათ, გერმანიაში ცნობილი პირია ეს კარდინალი მარქსი. თქვენ ხო არ გქონიათ მასთან ან ურთიერთობის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რამდენიმე რაღაცა გამონათქვამი ჰქონდა, რომელიც თვითონვე უარყო მერე და ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ სკანდალური პირია, რომელიც თითქოს ერთი მხრივ კონსერვატორია, მაგრამ მერე ცდილობს, რომ საზოგადოებისთვის სასიამოვნო რაღაცეები თქვას. თუ მე სწორად ვაკეთებ მის
ახასიათებს. კარდინალი მარქსით საერთოდ ჩემი დაინტერესება დაიწყო 2006 წელს, როდესაც საქართველოში საჯარო ბიბლიოთეკის გერმანულ განყოფილებაში ნახე მისი სტატია, რომელსაც ცდილობდა აეხსნა, ეს იყო თანამედროვე ჰიპერკაპიტალიზმის კრიტიკა. ანუ ცდილობდა რაღაც მემარცხენე კონცეფტი ჩამოეყალიბებინა. შემდეგ, როდესაც ჩამოვედი აქ გერმანიაში, ხელში ჩამოვარდა მისი ციგნი Das Kapital, ესე ქვია. საერთოდ ამ კაცის მთელი ძალიან დიდი წილი ბიოგრაფია და შეხედულებებს და განსაზღვრა მისი გვარით, რომელიც არის იგივე გვარი ცნობილი კარ მარქსისა, ხო? ეს ციგნი როდესაც წავიკითხე, ის ძალიან მომეწონა, რომ მინდოდა მეთერმა კიდევაც, დავიწყე კიდევაც, მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა დავანებე თავი, იმიტომ რომ ეს დროის მხრივ შეუძლებელი იყო სადოქტოროსთან ერთად განმეხორციელებ. შემდეგ ჩვენ რამოდენიმეჯერ მომიხდა მე მასთან, ასე ვთქვათ, შეხება, თუმცა ყოველთვის აი ფრაგმენტულად, როგორც ეს ვთქვათ, საუბარი ან ინტერვიუ მასთან არ მქონია. მომისმენია მისი გამოსვლა და მოხსენება, მათ შორის ერთ-ერთი სულ ბოლოს იყო, როდესაც გერმანიაში იმყოფებოდა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი და თემა ეხებოდა ეკოლოგიას. თავად ეს, ანუ თვითონ გერმანელი ეპისკოპოსების ნაწილი და განსაკუთრებულად ბავარიული, ასე ვთქვათ, ფთა არის კონსერვატორული და მასუს, რომ ვთქვათ, აქ ამ წრეში იყოს მიღებული, მაგრამ ამავე დროს ცდილობს, რომ განავითაროს რაღაც მემარცხენე მიდგომა და ნარატივი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული. მისი სკანდალები ძირითადად უკავშირდება თანხის გახარჯვას მისავე ეპარქიაში, რადგან საზოგადოების ნაწილი და თქვენ წარმოიდგინეთ მრევლის ნაწილის თვლის, რომ ეს იყო არამედ მიზნობრივად გახარჯული თანხები. რაღაც სარემონტო სამუშაოები მისი რეზიდენციისათვის და ასე შემდეგ. საერთოდ უნდა თქვათ და აღნიშნოთ, რომ გერმანიაში განსაკუთრებით კათოლიკური ეკლესიის მრევლი არის ძალიან თვითკრიტიკული. უამრავი კრიტიკა, რომელიც ისმის კათოლიკური ეკლესიის მიმართ, ხშირად მოდის თავად მრევლის მხრიდან. სიმთლიან ამას, რომ ეს არის პირიქით სიკეთე და კარგი რამ აკრიტიკო შენი ეკლესია, რადგან არ მიეცეს მათ, ასე ვთქვათ, მოდუნების საშუალება და ინდივიდებს, ადამიანებს, იერარქიას, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, სასულიერო ხარისხის მატარებელი, მაგრამ არის ამავე დროს ადამიანი, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, შეცდომაში.
რეზონსელებო თავის შეხედულებებს გვიზიარებს მირიან გამრეკელაშვილი, ის გერმანიაში, ბავარიაში, აიშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. ეკლესია და საზოგადოება, ეკლესია და სახელმწიფო, საქართველო, სწავლა და განათლება გერმანიაში და საქართველოში ჩვენი თემებია, რომელზეც საუბრობთ დღეს მირიან გამრეკელაშვილთან უხილავ ფარდაში. 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ორი წუთის განმავლობაში სოფლიოს ახალ ამბებს მოისმენთ. მოკლედ, საომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს წვეთ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა სუმცირე 7 სამოქალაქო პირი. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს წვეთ აიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო მაშინ, როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევია. ერთიანობის დღეზე მის მიერ გაკეთებულია განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია. ლონდონში მიმდინარეობს შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. კერიმ ჩვენი დროების გამოწვევა უწოდა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატიული ღირებულებები. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან მას შემდეგ, რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივი ომის დროინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ვიზიტს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება. მისი პრესამსახურის ცნობით ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში და ღია საზღვრების პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მირიან გამრეკელაშვილი, ქართველი დოქტორანტი, რომელიც ამ ეტაპზე გერმანიაშია, ბავარიაში, აიშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე. ბავარია ქვეყანა, რომელსაც როგორც სახელმწიფოს კონკორდატი აქვს რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან. საუბრობთ საზოგადოების და ეკლესიის, სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობებზე. ბასო მსმენელებო, სანამ ახლა თქვენ მოისმენდით მირიან გამრეკელაშვილის, ასე ვთქვათ, შეფასებას ერთი ფაქტის გარშემო, მინდა მოგასმენინოთ მცირე ფრაგმენტი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის გუშინდელი რეპორტაჟიდან, რომელიც ნინო ხარაძემ მოგვიმზადა და რომელიც შეეხებოდა ინციდენტს თბილისში.
პატრიარქის დაბადების დღეს 4 იანვარს ორმა მხატვარმა მარიამ ნატროშულმა და გვანცა ჯიშკარიანმა საპატრიარქოს შენობის წინ ტროტუარზე საღებავით რიცხვები 25 მილიონი დაწერეს. იგივე წარწერა მათ თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელთანაც გააკეთეს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში უკითხულობთ 8 იანვარს საპატრიარქოს განცხადებისა და ვიდეო მასალის საფუძველზე, თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელმა მარიამ ნატროშულს დაურეკა და მეგობართან გვანცა ჯიშკარიანთან ერთად თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში მისვლა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მათ პოლიციის განყოფილებაში დახვდათ თბილისის პოლიციის პირველი განყოფილების უფროსი ირაკლი ჭედიშვილი, პოლიციის კიდევ ორი თანამშრომელი და სამი პიროვნება. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ისინი საპატრიარქოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. როგორც მხატვარი გვანცა ჯიშკარიანი უყვება რადიო თავისუფლებას, საუბარს უფრო ჭკუის დარიგების ხასიათი ჰქონდა.
შვიდი კაცი იჯდა, შვიდი ან საპატრიარქოს წარმომადგენლებს კითხვებს ისმენდნენ და რაღაცა რჩევებს გვაძლევდნენ, რომ მოგვითხრათ თქვენაც დასასჯელად არ მოსულ მოგიყვანივართო, იმიტომ რომ პატრიარქის ნება არისო რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ დაიყოს ანუ პატრიარქის ნებას, რატომ დაემორჩილებოდეს, თუ ვართ დამნაშავეები, მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც. მაგრამ საქმეცე გაარო არ ვართ ვერ გვისადაგებენ ვერცერთ მუხს.
გვანცა ჯიშკარიანის სიტყვებით, მათ საპატრიარქოსთან წარწერის გაკეთებით ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა გააპროტესტეს, რომელიც მათი ხედვით არამიზნობრივია და სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესებს შეართავსდება.
ეს იყო მოკლე ფრაგმენტი ნინო ხარაძის, ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის გუშინდელი რეპორტაჟიდან. ციფრის მსმენელებო, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის მირიან გამრეკელაშვილის შეფასება მოისმინეთ, წარმოუდგენია თუ არა მას მსგავსი მოხდეს ბავარიაში, ქვეყანაში, ანუ გერმანიის ნაწილში, რომელსაც, როგორც გითხარით, კონკორდატი აქვს კათოლიკურ ეკლესიასთან.
ბავარიაში წარმოუდგენია მსგავსი რამ და ესეთი რაღაცები აქ ხდება. მაგრამ კათოლიკურ ეკლესიამ უკვე საუკუნეების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო საუკუნეში გამოიმუშავა დღესდღეობით კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ რაღაც დამოკიდებულების კულტურა და რა თქმა უნდა იქ პოლიციამ ისე არ ჩაერევა და მათ არავინ არ დაიბარებს, ასე ვთქვათ, არა ეთქვის რომ ეს აღარ ჩაიდინოთ და ასე შემდეგ. პირველი რაც მოხდება, ეს იქნება რომ პასუხი გაეცეს ამ კრიტიკას კომპეტენტური. თუ ეს კრიტიკა ასე ვთქვათ არის სამართლიანი, აუცილებლად მოხდება ასე ვთქვათ ადეკვატური რეაქცია შეიძლება ადგილი, ხო? იყო ესეთი მაგალითად დასავლეთ გერმანიაში არსებული ერთ-ერთი ქალაქის ეპისკოპოსი, რომელსაც აკრიტიკებდა მრევლი მთელი წლების განმავლობაში, რომ ასე ვთქვათ ფინანსებსთან დაკავშირებით მასაც ესეთი მსუბუქი დამოკიდებულება ჰქონდა, ასე ვთქვათ. თათულენ რომ ის არამეზნობრივად გახარჯავდა თანხას, რის გამოც საბოლოო ჯამში კათოლიკურმა ეკლესიამ ის ასე ვთქვათ მოხსნა ამ თანამდებობიდან და საერთოდ ჩამოაშორა ეპისკოპოსის მოღვაწეობას. აი ჩემს ეპარქიაშიც მაგალითად, ხო? ჩემს როდესაც ახლა მე თქვენ გესაუბრები, წინ ჩემს წინ გავყურებ ფანჯარას, სადაც ჩემს უდიდესი შენობა, ძველი კათოლიკური სკოლისა, რომელშიც ახლა არიან შესახლებული დევნილები. და რა მოხდა? მრევლი შეიკრიბა საზეიმო წირვის დროს ეკლესიის კარების წინ, შესასვლელის წინ. ეს აქცია მათ დაანონსეს. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ ეკლესია, ვიზნდი კირშე, ესე ქვია. და მათ წინასწარ გამოუგზავნეს ეპისკოპოს საპროტესტო ნოტა და განუცხადეს, რომ პაპი აცხადებს, რომ ეკლესია ხარში უნდა დაუდგეს აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან დევნილ ადამიანებს, არამხოლოდ მორალურად და სიტყვით, არამედ ასე რომ ვთქვათ, სხეულებრივადაც, ფიზიკურადაც. და შესაბამისად მათ უთხრეს, რომ კათოლიკური ეკლესია ამხრივ ჩვენს ეპარქიაში პრინციპში არ აკეთებს არაფერს და უნდა მოიმოქმედოთ რაღაც. და ეს მათი მოთხოვნა იყო, რომ ასე ვთქვათ, დევნილების ნაწილი საერთოდ შემოესახლებინათ აი ჩვენ შენობაში, სადაც სტუდენტები ცხოვრობენ. რადგან არის ბევრი აუთვისებელი ოთახი. ხავ შეიძლება თვითონ სწორდა, მაგრამ ფაქტი ერთი, რომ ამ კრიტიკას არავინ არ დამოკრებია და მათთვის არც პოლიცია მიუქსევია, არც თქვა ვიღაცას რაღაც სტანდარტი უსრია და პირიქით ეს ეპისკოპოსი მივიდა მათთან, გაესაუბრა და უთხრა, რომ ამ ხრივ ძალიან ბევრი რამე შეიცვლებოდა და მართლაც ძალიან მალე ერთ კვირაში მიუნხენიდან ჩამოიყვანეს 200 დევნილი, რომელიც შეასახლეს ამ შენობაში და მათი უმრავლესობა არის მუსლიმი. ანუ რაღაც სელექციასაც არ ქონია ადგილი, რომ მარტო რაღაც ქრისტიანები წამოიყვნენ. შენობა თავად ეკუთვნის კათოლიკურ ეკლესიას და ამ დევნილების უზრუნველყოფის 80%-საც, ასე ვთქვათ, ფარავს კათოლიკურ ეკლესიას და მრევლი თვითონ და იერარქი.
რესპუბლიკა ცნობილია, რომ საქართველოში ეკლესიას თავისი განსაკუთრებული როლი აქვს. ისიც ცნობილია, რომ ეს კავშირი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, თეოკრატიული ქვეყანა, დაფუძნებულია ბიუჯეტზე, ბიუჯეტიდან ეკლესიას გამოეყოფა თანხა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს გადაჯაჭულობა თემა, რომელსაც ვეხებით ჩვენ საუბარში მირიან გამრეკელაშვილთან, არა კრიტიკის თვალსაზრისით, არამედ იმ თვალსაზრისით, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ურთიერთობის ეს ფორმა და როგორი მაგალითები არსებობს მსოფლიოში.
საქართველოში ამხრივ არის პარადოქსული სიტუაცია. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მოდელს სახელმწიფოსა და ეკლესიის მიმართებისა, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. მაგრამ როგორი არის საქართველოში, ესეთი რაღაც არ არსებობს. თვით ირანშიც კი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, კაფეო ხაზები, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, მაგალითად დაფინანსების საკითხში. ვთქვათ, ну, ეკლესია საერთოდ ფინანსდება გერმანიაშიც, მაგრამ აქ არსებობს ესეთი მოდელი, რომ თითეული მრევლის წევრი, რომელიც მუშაობს, უთითებს გრაფაში საკუთარ, ასე ვთქვათ, რელიგიურ იდენტობას. ამ შემთხვევაში არის ორი ორგანიზაცია, რომელიც ასეთი კონტრაქტით სარგებლობს სახელმწიფოსთან. ეს არის ლუთერული ევანგელური ეკლესია გერმანიისა და კათოლიკური ეკლესია გერმანიაში. შემდეგ ეს პირი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ნებას გამოხატავს და ეხმაროს თავის ეკლესიას, ისხდის ყოველთვიურად შემოსავლის რაღაც პროცენტს. და ამ, ასე ვთქვათ, ესეთი თანხით, შემდეგ შეგროვებული თანხა გადაეცემა ეკლესიას ყოველთვიურად. მაგრამ სამაგიეროდ მრევლისთვის ნებისმიერი რიტუალი, ნებისმიერი სერვისი, ასე რომ ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, არის სრულიად უფასო. და თანხის ხდება თანხის გახარჯვის შემდეგ აღრიცხვა და არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, ანუ ნებისმიერი თანხა, რომელიც გაიხარჯა ეპარქიის მიერ, ეს არის ოფიციალურად გახარჯული თანხა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, ასე ვთქვათ, ნაყოს შესაბამისი დოკუმენტები, რაში დაიხარჯა ეს თანხა. მაგრამ რაც საქართველოში ხდება, ეს არის სრული აბსურდი, მსგავსი რომ არ ვიცი მე. ეს ალბათ რაღაცა, ну, ძირითადად რაღაც ისეთი მოდელია, ანუ იქ ისეა, ერთმანეთში არის შერწმული სახელმწიფო და ეკლესია რაღაცა დიფუზიურად და ეს თანხაც გადაეცემა ეკლესიას მოჭრილი სახით ბიუჯეტიდან, ყოველგვარი ასე ვთქვათ ანგარიშ ფაქტურის, ასე ვთქვათ, წარდგენის გარეშე, უბრალოდ როგორც რაღაცა ხარკი, რომელიცაც გადაცემს ასე ვთქვათ სახელმწიფო ეკლესიას, რომ მან ნაკლები პრობლემები შეუქმნას. თუ ახალი პრობლემები შექმნის შემდეგ კი ეს თანხა იზრდება და იზრდება. აქ არ არის მარტო 25 მილიონზე ალბათ, ეს 25 მილიონი არის მხოლოდ ნაწილი მთელი იმ თანხის, სადაც მას გადაეცემა ყოველწლიურად. ეს ასე ვთქვათ მას ემატება ძალიან ბევრი უძრავი ქონება, შენობა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული თანხები, პრივილეგიები და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე საწყენია, ეს არის, რომ ეკლესია ამ თანხებს არ გახარჯავს მიზანმიმართულად და უბრალოდ ახდენს მათ, ასე ვთქვათ, ფორმალურად გაფორმებას, რომ თითქოს ის ხმარდება სასწავლო დაწესებულებებს, რომელიც არის ეკლესიის კონტროლის ქვეშ. ნუ ჯერ ეს ერთი პარადოქსია, რომ რატომ უნდა იყოს საქართველოში ამდენი სკოლა ეკლესიის საქმემდებარებაში, მაშინ რაღაც საჭიროა სახელმწიფო და საერთო განათლების სამინისტრო. და მეორე ისაა, რომ სინამდვილეში ეს თანხები ხმარდება არა სასწავლო პროცესისა და თქო ამ სასწავლებლების თქო რაღაცა აკადემიურ განვითარებას, არამედ მათ იდეოლოგიზირებას. და თანხები, რომელსაც საპატრიარქო ასე თქო ითვისებს ბიუჯეტიდან, ძირითადად მიედინება რადიკალური დაჯგუფებებისა და ფუნდამენტალურად გაწყობილი წრეების გაძლიერებისაკენ. ამ შემთხვევაში იმ ხატრებს სრულიად სწორი მიდგომები ჰქონდა. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ მომხრე, რომ საერთოდ აგრესიული სეკულარიზმი გააჩნდეს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ საქართველოში მართლაც თავისი კულტურული მეხსიერებისა და ისტორიის და იმის გამო ეს თითქმის შეუძლებლად მიმაჩნია. თუმცა ეკლესიისთვის ანსეს არ იქნებოდა ცუდი, რადგან დევნილი ეკლესია ყველაზე, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულია, ყველაზე ქრისტიანულ მდგომარეობაში იმყოფება. მე ვემხრობი პრინციპში დაფინანსებას ეკლესიისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საჭიროა შეირჩეს სწორი მოდელი.
ვიდან გახსოვთ, გკითხეთ მე აზროვნებაზე და ინფორმაციაზე, რომელია უფრო წინ მეთქი ადამიანი, როცა უცხოეთში მიდის. თქვენ ახსენეთ ეკოლოგიაც. უცხოეთში რო ადამიანი მიდის, განსაკუთრებით ევროპაში, შუა ევროპაში, მით უმეტეს გერმანიაში, არ შეიძლება საქართველოდან წასულ ადამიანს ძალიან თვალში არ მოხვდეს ეს, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური აზროვნება. აი, თქვენნაირი ადამიანი, რომელიც სულ სხვა სფეროში მუშაობს, არ არის ბუნებისმეტყველი, ხო, ვთქვათ, სხვა სტიქიასთან აქვს საქმე. თუ ხედავს ამას და ვთქვათ, აი, თქვენნაირი ადამიანი გარდა ინფორმაციისა, თუ იწყებს იქ ამ ეკოლოგიური აზროვნების გაგებას, რაშია, რისთვის არის, რაც, ასე ვთქვათ, საქართველოში მართლა ძალიან საჭიროებს ჩატანას.
რა თქმა უნდა, როგორ არის, შემეზეა პირდაპირ ასკოთ დავარქვა ამას, ჩემი რაღაცა შინაგანი ფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. ზოგადად ჩემი შოკი გამოიწვია იმან, რომ როდესაც 2008 წელს აღმოჩნდი ბერლინში, პირველი შოკი მართლა ის იყო, რომ აღმოჩნდი რაღაც საოცრად ეკოლოგიურ გარემოში. ეს იყო ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი რამ, რომ 82 მილიონიანი ქვეყნის დედაქალაქი იყო ესე გაშენებული ესეთი მწვანე ამ უამრავი რაღაცა პარკით, უფრო მეტიც თვითონ შუაგულში თიერგარტენი, რასაც ეძახიან, ხო, ცხოველთა პარკი, ჩვეულებრივი შიგნით რო შედიხარ, რაღაცა მთის სტრუქტურა, ამ მთის წესავითაა თეთრი რაღაც შიგნით.
ხარაგაულის ნაკრძალი ხო არ გაგახსენდათ?
დიახ, დიახ, მე ხო რადგან ხარაგაულიდან ხშირად მიწევდა ხო მთაში წასვლა და გამახსენდა რომ ეს თვითონ ქალაქის ტყე და მთის ტყე განსხვავდება რა, სტრუქტურით, ჩინით, ნიადაგი, ნეშომპალების განლაგება, ხეების ფესები და ასე შემდეგ. როდესაც აღმოჩნდა ეს არ იყო ჩემთვის პარკი, ეს იყო ჩვეულებრივი ტყე ამ შუაგულ ბერლინში და ნუ რა თქმა უნდა იქ მას არავინ არ ჩეხავს და არ ამბობს რომ ეხლა მთავარი რაღაცები ავაშენოს და წყალსაც დავღია ტყე. შემდეგ ნუ სისუფთავე. შემდეგ როდესაც უკვე სასწავლებლად დაუბრუნდი გერმანიაში და გავიწყე სწავლა, ენის კურსის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, ანუ ეს ენის კურსი გერმანიაში ყოველთვის წარმოადგენს ასევე გარკვეული ტიპის ინკულტურაციას, რა, ეს ინკულტურაციის პროცესიც არის. გარდა ენისა, ცდილობენ შეგასწავლონ ის მექანიზმები, რაც ამ კულტურაში, ამ ყოფაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ინფორმირება ნაგავის დახარისხების შესახებ. რაც იყო ჩემთვის სრულიად ესე ვთქვათ ახალი და ცოტა ესეთი უხერხულად შესაძლებელი, იმიტომ გარკვეულ იმას მოითხოვს, როგორც მოგეხსენებათ ხო, რაღაც 4 ნაგვის ყუთი უნდა დაალაგო, ის რაღაც ჩაალაგო თქვათ ფერების მიხედვით და დაახარეს ხო ბიოლოგიური ნაგავი, ცალკე ქაღალდი, პლასტმასი, მეტალი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, დასუფთავება ქალაქისა. ეს იყო რა თქმა უნდა და ეს არის უმნიშვნელოვანესი აი ამ მენტალიტეტის მართლაც წაღება თან საქართველოში და საერთოდ საქართველოში ამ ხრივ რაღაცის გაკეთება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ თეოლოგია უფრო მეტ საუბრობს ასე ვთქვათ ზეცაზე და იქ მიღმირე სამყაროზე, თლათ მოწყვეტილი არ არის მიწას, ამე თუ ბუნება არის ნაკოფი ღვთის შესაქმნისა. და მისადმი უთიერი დამოკიდებულება არ არის ქრისტიანული. ასე რომ ეკოლოგია თანამედროვე თეოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულებაც კი გახლავთ. ბევრი არსებობს და ბევრი შრომა, რომელიც უკავშირდება ეკოლოგიას თეოლოგიური თვალსაზრისით. საერთოდ ამ ხალხში და ამ კულტურებში ესეთი დამოკიდებულება გამომუშავებულია სწორედ ამგვარი საზრისების საფუძველზე, რომ ისინი არ ექცევიან უდიდად, რაც მათ ასეთ მიეცათ და ებოზათ. რა თქმა უნდა, ამაში ხელს უწყობს სახელმწიფოც, ძალიან ბევრი ნაგვის ურნა, დიდი პატარა რაღაც საწყობები, კონტეინერები, სასაც სამთელ დახარისხებული ნაგავის ჩაყრა შეიძლება და ასე შემდეგ. საქართველოში ამ ხრივ უბრალოდ არის კატასტროფა. თბილისში საერთოდ შეუძლებელია სულ თქვა. გერმანიაში ალბათ იცით კიდევაც, რომ არსებობს კატეგორიები მანქანებისა, ხო, მაგალითად მიუნხენში ან დიდ ქალაქებში ძველი მანქანის შესვლის უფლება არ აქვს. საქართველოში კი საერთოდ ამ ხელ კონტროლი არ არსებობს. პირიქით, რომელსაც ჩვენი გადამყიდველები აქ ყიდულობენ, ასე ვთქვათ, მანქანებს, რომელთაც გააჩნიათ ეს ეგრეთ წოდებული ვერცხლის ფილტრი გამონაბოლქვის ქვისა, ხსნიან ამ ფილტრს და ხიდიან $60. და მიყავთ ისე.
Understand.
Let my people go.
Yeah. says the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land, tell all the Pharaohs to let my people go.
Გასაღებად თქვენს მენ თუხილავ ფარდას გძელდება ჩვენი გაცემა უფრო პირ რუხაძე უძღვება როგორც ყოველთვის პროგრამას ჩვენი სტუმარია მირიან გამრეკელაშვილი რომელთანაც ბავარიაზე ეკლესიაზე განათლებაზე გერმანიაში და ვინც ის რაზე არ საუბრობთ გძელდება ჩვენი საუბარი ეკოლოგიის შემდეგ უკვე კულტურის მიმართ საქართველოსში დამოკიდებულება
უშუალოდ უდირი დამოკიდებულება გაგვაჩნია საკუთარი კულტურის მიმართ იქნება ეს საკდეცის აფეთქება თუ ნებისმიერ აი ბაზალიენ პეური ეკლესია რო ნახოთ მაგალითად დეკრესი იგივე ასე ვთქვათ ანანურის ეკლესია ხო იქ უბრალოდ ხდება უძვირფასესი უძველესი ფრესკებისა და კედლების დაზიანება იმიტომ რომ ვთქვათ გააკეთონ რაღაც გათბობა ღუმელი ან უბრალოდ ჩასვან იქ რაღაც ბეტონის დირე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა მე არ მომისმენია არც ქადაგება არც ესეთი რაღაც გამახვილება ყურადღების იმისა რომ სამყარო არის ღვთისმიერ ჩვენთვის ბოძებული ასე ვთქვათ შესაქმე შემოქმედისა რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ ხო ნუ რაღაც იყო იქ მერიამ აიზულა პატრიარქი რომ მათთან ერთად დაერგო ხეები და ასე შემდეგ მაგრამ ის მოგიხსენებოთ რომ არის ასე ვთქვათ სრულად ფორმალური რა მაშინ როდესაც ეს ერთ-ერთი მართლა თავარი თემა. საქართველოს მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს პირველი, სადაც მას ეძახიან მწვანე პატრიარქს. არის ერთ-ერთი იწება დღესდღეობით ყველაზე ძლიერ ასე ვთქვათ ავტორად ამ მიმართულების ეკოლოგიისა და თეოლოგიის ასე ვთქვათ სინთეზის მისი თეოლოგიური მოღვაწეობის ერთ-ერთი ხაზი არის ეს.
თავშივე ვილაპარაკეთ ამაზე და მე ბავარიის კონტექსში წამ საქართველოს წილხვედრობაზე, რომ არის ღვთისმშობლის წილხვედრი. თქვენი კვლევა ალბათ იმასაც უნდა ემსახურებოდეს, რომ ქართველი ვისაც ქვია და საქართველოს მცხოვრები ვისაც ქვია, ყველამ დაინახოს გაერკვეს საიდან რას ეფუძნება ეს დამოკიდებულება, რამდენად რეალურია, რამდენად ხელის მოსაჭი, რამდენად მართლა ჩვენი მახასიათებელია და საიდან მოდის ეს წარმოდგენები. აგრეთვე თქვენ ამბობთ, რომ ბავარიაც კი ღვთისმშობლის წირხვედრი ყოფილა და საქართველოს გამორჩეულობა რაღაცა არის ჩვენს მეხსიერებაში ეს ძლიერი ამხრივ.
გამორჩეულობის პროცესი დაიწყო შუა საუკუნეებში, სადღაც უკვე მას შემდეგ რაც მონღოლებისა და შემდეგ ასე ვთქვათ მუსლიმური სახელმწიფოების შედეგად ასე ვთქვათ აღმოჩნდა კარკული იზოლაციური მდგომარეობაში. მაგრამ დღევანდელი ფორმით, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიცნობ ამ გამორჩეულობას, ხო, იზოლაციონისტებს, მითხლება, ეს არის 90-იანი წლების პროდუქტი და ვთქვათ უფრო საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როდესაც სტალინმა დაავალა ქართველ ისტორიკოსებს, რომ მათ მოეხდინათ საქართველოს ისტორიის ახალი კოდიფიცირება, მათ დაიყვანეს ასე ვთქვათ ისტორიისა და ქართველის გაგება რაღაც ეთნიკურ ნიშნამდე. მანამდე ესე არ იყო, მაგალითად ღვთისმშობელი ითვლებოდა კონსტანტინოპოლის, ქალაქ კონსტანტინოპოლის ფარველად ასევე. თუნდაც სხვა და სხვა ქალაქებისა. ქართველებმა უბრალოდ მათ ანალოგიაზე შექმნეს თავიანთი ვერსია. ეს მიწება ზუსტი თარიღი ამის არის ასე ვთქვათ 12 საუკუნე, როდესაც იწერება ილარიუმ ქართველის ცხოვრება, სადაც ერთ-ერთ ხელნაწერში პირველად არის ნახსენები, რომ ეს იყო ღვთისმშობლის ასე ვთქვათ წილხვედრი ქვეყანა და ეთნოსია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ხალხი მაშინ ამას აკეთებდა, რომ რაღაცა კულტურული კონკურენცია ბერძნებთან მემართებაში გაეწიათ და ინტეგრირებულიყვნენ ბიზანტიის იმპერიის ფარგლებში და ზოგადად იმ კულტურულ სივრცეში, არა მარტო ბიზანტიის იმპერიის ფარგლებში, არამედ თქო იგივე იერუსალიმში სინაზე. საინტერესო ამხრივ მაგალითად შემაჯამებელი ნაშრომი ნიკოლოზ გულაბერიცისა, რომელსაც ქვია სვეტიცხოვლის საკითხავი, სადაც ის ცდილობს მოახდინოს მთელი ამ იდეების სინთეზი და საინტერესო რა არის, რომ ის ასახელებს, რომ არის საქართველო, ქართველები არიან რჩეული ერი, საზეპურო ერი, რომ ისინი იმყოფებიან ღვთისმშობლის წილხვედრობის ქვეშ, მაგრამ დაზენს, რომ ბერძნები აღემატებიან ქართველებს თავიანთი კულტურული დომინანციით, რადგან მათ ბევრი ციგნი აქვთ, ბევრი აქვთ ნათარგმნი გაკეთებულები და ასე შემდეგ და ასევე დაცინს, რომ ქართველები, ანუ ეს მისი კონცეფცია პიროვნული, იყვნენ მაშინდელ სამყაროში, მაშინდელ ერთა შორის ყველაზე მძინვარენი და სხვილბარკალნი, ანუ უხეშნი. და სწორედ ამიტომ ინება ღმერთთან, ღმერთმა გამოეგზავნა მათთან არა წარმოსადეგი ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული რომელიმე მოციქული, არამედ სუსტი ქალი, რათა მათ უკეთ შეეცნოთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, სიუხეში და ვთქვათ, ასე ვთქვათ, გაუცვლელობა. ანუ მისთვის ეს რჩეულობა და ნაკლოვანება არის თავსებადი. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ეს არის რაღაცა საგარეო ინტეგრაციის მექანიზმი, თუმცა შენ ცდილობ და ახერხებ ამას იყო კულტურული სამყაროს ნაწილი. დღესდღეობით ეს განიხილება სრულად იზოლაციონისტურად, რომ ეს არის ერთადერთი ერი, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ გამორჩეული, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ წილყედი და ეს მაშინ ესე არის.
და მას რა ქნან ახლა ქართველებმა? ხო არ დაუდგათ დაახლოებით მსგავსი პერიოდი, მას მერე რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც რუსეთმა ასე ვთქვათ გამოსტაცა მაჰმადიანურ აღმოსავლეთს და დამოუკიდებლობა მოიპოვა და იქნება ამიტომაც სჭირდებათ ეს კლავაც, ეს რაღაცა თავიანთი რაღაცა სახის შესაქმნელად.
რა თქმა უნდა, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს, რომ სჭირდებათ, მაგრამ აქ საინტერესო და ძალიან გასათვალისწინებელი არის მოდუსი. რა მოდუსზე აგებ შენ განსაზღვრას, თქო, ინტეგრაციურზე თუ იზოლაციონისტურზე? რა თქმა უნდა, სჭირდება. ჩვენ საერთოდ მცირერიცხოვანი, ასე ვთქვათ, ეთნოსი ვარ და ზოგადად სახელმწიფო ძალიან პატარაა და მნიშვნელოვანი ეს თვითგანსაზღვრის მექანიზმები და რაღაც მორალურად გამამხნევებელი მითები, ესე რომ ვთქვათ, სეკულარულ ენაზე. მაგრამ მათი ბუნებაა საინტერესო, ხო? ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ დააკნინო და დაჩაგრო და უგულებელყო სხვები. მაგალითად, იგივე მსგავსი რაღაცა უყურეთ მე-9 საუკუნემდე. არ არსებობს ცნობა ქართულ ენაზე იმის შესახებ, რომ წმინდა ნინო მოაქცია საქართველოს. ეგეც რაღაც არ არსებობს. მახსნა არის იმისა, რომ ქართველებს ცხვენოდათ, რომ მათი მომაქცეველი იყო ქალი. მაგალითად, ეგეთი ეს იდეა, რომ საერთოდ ცნობა, რომ ნინო მოაქცია საქართველოს არ ხდება არც შუშანიკთან, არც აბუთფილელის, ასე ვთქვათ, წამებაში, არც ეპისტოლეთა წიგნში, როდესაც სომხეთის ეკლესიას გამოეყო საქართველოს ეკლესია, არც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, ხომ? ეს ტოპოსი შემდეგ შემოდის გვიან, როდესაც ღვთისმშობლის კულტის გაჩენის შემდეგ, რამაც წერს იგივე ნიკოლოზ გურაბერიშძე, ქართველები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქალის გაგზავნა საქართველოში იყო არა, ესე ვთქვათ, დაკნინება ქართველობის, არამედ პირიქით პატივი და გამორჩეულობა. ანუ ეს გამორჩეულობა სწორედ იმაში იდო, რომ ყველგან იყო ვიღაც კაცი მოციქული და საქართველოში ქალი. დღეს რა ხდება? დღეს იგივე ღვთისმშობლის კულტი გამოყენებული არის ქალების დისკრიმინაციისათვის, ხო? ანუ რადგან ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, შესაბამისად ქალებს არ აქვთ უფლება, რომ ვთქვათ, რომ შარვლით მოწიონ, სიგარეტი ემანსიპირებულები, კონდეს სამსახური და ასე შემდეგ. ანუ მოდუსი არის განსხვავებული რა, ეს ორი პოლუსია.
გასამწველებო, ეს იყო მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც მუშაობს თემაზე, ზოგადად გეტყვით, აღგიწერთ მე მის თემას, რა როლს თამაშობს კულტურულ მეხსიერებითი ძველი სტრუქტურა, როგორია მისი გამოყენება, გახსენება როგორ ხდება, შეესაბამება თუ არა იმ ავთენტურ თემას, რომელიც ისტორიულად არსებობდა. ამ თემაზე, ზოგადად ამ საკითხებზე, საქართველოს ისტორიის ამ საკითხებზე მუშაობს მირიან გამრეკელაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ბავარიაში, გერმანიაში, აღშეთ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თეოლოგია, სოციოლოგია, ისტორიკოსია და როგორც უკვე გითხარით, ცდილობს გაერკვეს იმაში თუ რა არის სამყარო. ეს იყო უხილავი ფარდა, უკვე რუხაძე უძღვებოდა მას, როგორც ყოველთვის და მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ სანამ წავიდოდ და გეტყვით, რომ შაბათ ჩვენ უხილავ ფარდას გავიმეორებთ მირიან გამრეკელაშვილთან ამ საუბარს, თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი გემშვიდობებით, ნახვამდის.